Í dag mánudagur. Fernanda að fara í vinnuna. Hún heima á Sólberjagötu og hún labbar í vinnuna. Hún vinnur á kaffihúsinu á Jarðarberjagötu. Hún gengur til vinstri þegar hún kemur út úr húsinu sínu. Svo þarf hún að beygja til hægri og ganga beint áfram, framhjá bakaríinu og fer aftur til hægri. Þá hún komin í vinnuna. Hún gengur upp nokkrar tröppur til að fara inn í kaffihúsið. Hún í vinnunni til klukkan 3. Það ömurlegt veður í dag, bæði rok og rigning. Hún hugsar Spán. Þar betra veður, sól og hlýtt. Hún ætlar þangað í sumar.